Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутмантан кадырман угарман, 19 август шаршемби күнкү уктурууларды баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялар курултай өткөрүп талапкерлердин тизмесин ачыктай баштады. Алардын арасында соңку 5 жылда бийликтин саясатын колдоп, ал эми шайлоо алдында өздөрүн оппозиция катары көрсөтүп жаткан партиялар сынга алынууда.
Биз бүгүнкү бийликке оппозиция болобуз. Анткени күчтүү оппозиция бул жоопкерчиликтүү өкмөт. Күчтүү оппозиция бул жоопкерчиликтүү бийлик. Күчтүү оппозиция бул күчтүү жарандык коом жана сөз эркиндиги.
Ооганстан 18 августта эгемендигин 101 жылдыгын белгилеп жатканда өлкөнүн борбору Кабул шаарында ракетадан чабуул коюлду.
Мен бул районго унаа келгенин, андан 4 ракета атылганын көрдүм. Ракеталардын бирөө элдердин үйлөрүнө түштү. Бечара айыл эми эмне кылат?
Ысык көлдө туристтик Бостер айында базар быйыл эң калды. Мына ушул жана башка мазмунда баяндар алдыда биздин толкунда туруңуз. Оло Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Замира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн чек ара чырында айыпталган 4 кишинин иши каралат. Ишти Баткен райондук соту карап жатат. Айыпталуучулардын адвокаты Алтынбек Сатаровдун азаттыкка билдиргенине караганда, учурда мамлекеттик айыптоонун күбөлөрү көрсөтмө беришүүдө. Мамлекеттик айыптоонун 11 күбөсү суралды, дагы 9 калды. Андан кийин биздин күбөлөр сурала баштайт, деди адвокат. Көкташ айылындагы чек ара чырына байланыштуу айыпталып жаткан 4 чыранын иши боюнча соттук териштирүү июль айынан бери жүрүп келүүдө. Баткен районунун Көкташ айылынын 4 тургуну массалык башаламандык жана ок атуучу куралды алып жүрүү беренелери боюнча 11 январда кармалган. Кадам жай райондук соту 13 январда аларды бир айга камакка алган. 17 январда сот экөөнү Улукбек Сапарбаев менен Үсөн Сапарбаевди үй камагына чыгарган. Калган экөө Зайнедин Бердиев менен Нурбек Сапарбаев 29 февралда үй камагына чыгышкан. Жакында өзбек жана тажик тараптар менен вице премьер министрлердин деңгээлиндеги сүйлөшүүлөр болот. Бул маалыматты Кыргызстандын вице премьер министри Акрам Адумаров 18 августта президент Сооронбай Жээнбеков менен онлайн кеңешме учурунда билдирди. Анын айтымында мамлекеттик чек ара тилкелеринде түрдүү талаштырыштарга жол бербөө үчүн жергиликтүү бийлик укук коргоо органдары менен бирге элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков пандемия шартында кыргыз өзбек жана кыргыз тажик чегараларын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиялардын ишин күчөтүү зарылчылыгын белгиледи. Мамлекет башчы ошондой эле коңштор менен мамилени бекемдөө үчүн элдик дипломатия ыкмаларын кеңири колдонууну дагы айтты. Президент Жээнбековдун сөзүнө караганда шартты катаал Баткен облусун өнүктүрүү баардык мүмкүнчүлүктөр менен колдоо көрсөтүү үчүн бюджеттин тартыштыгына карабай аймакты өнүктүргө багытталган баардык программаларды каржылоо токтотулбайт. Президент Сооронбай Жээнбеков өткөн аптанын башында Баткен облусуна иш сапары менен барып, аймактын социалдык экономикалык абалынан чек арадагы кырдаалдан кабар алган. Улуттар Ыйымынын трибуналы Ливиянын мурдагы өкмөт башчысы Рафик Аль Харирини өлтүрүүгө кутум уюштурган деген айып менен Хизбалла уюмунун үчөөсүн күнөөлүү деп тапты. Ага карата сот өкүмү кийин чыгат. Бул иш боюнча айыпталып жаткан дагы 3 адам далил жетишсигинен улам акталды. Ливандагы Хизбалла шиит тобунун мүчөсү деп эсептелген 4 адамдын соту 2014-жылы Гааганын жанында атайын Ливан боюнча түзүлгөн трибунада сыртынан башталган. Прокурорлордун ырастоосуна караганда жардыруу уюлдук телефондун жардамы менен ишке ашырылган. Ливандын мурдагы премьери Харири жана дагы 22 киши 2005-жылы Бейрутта автоунаанын жарылуусунан мерт болгон жана бул окуя Ливанда шииттер менен суннилердин жиктешүүсүнө шыкак берген. Евро биримдик Беларусьтагы кырдаалды талкуулайт. Еврокеңештин төрагасы Шарль Мишель 17 августта биримдиктеги өлкөлөрдүн башчыларын Беларусьтагы кырдаалды талкуулоого чакырган иш чара шаршембиде болот. Чакырууда Беларусь эли келечегин тандоого укуктуу, бул үчүн зомболду токтотуп тынч сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керек. Өлкө бийлиги элдин эркин эске алууга тийиш. Сырттан келгишүү болбошу ыктым зарыл, деп жазылган. Еврокеңештин башчысы 9 августта Беларусьта өткөн шайлоо эркин да адилет да болбогонун, андан кийинки демонстрациялардагы кармоолор зомбулук менен коштолгонун белгиледи. Беларусьтан нааразылык акцияларынын 10-үнчү күнү уланды. Беларусь бийлигине эл аралык коомчулуктун басымы күчөдү. Шайлоо жыйынтыгын тааныбаган өлкөлөр көбөйүп, Бириккен Улуттар Уюму дагы билдирүү таратты. Арнамыз партиясы алдыдагы парламенттик шайлоого катышпоону чечти. Бул тууралуу билдирүү партиянын Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Анда жазылгандай, мындай чечим шайлоого катышуучу партиялардын тизмесине жана азыркы кырдаалдагы шайлоо өнөктүгүн жүргүзүү маселесине байланыштуу кабыл алынды. талапкерлердин тизмесин праймериз партиянын ичиндеги тандоо аркылуу түзүү, коомчулукка талапкерлер тууралуу алдын ала маалымат алууга, ал эми парламентке мыкты адискөй депутаттар келүүсүнө мүмкүнчүлүк бермек. Тилекке каршы, учурдагы пандемиялык ырдаал буга жол берген жок. Ошондуктан биз мурдагыдай капчыктуулар жеңишке жетишкен шайлоого катышуудан баш тарттык, деп жазылган билдирүүдө. Ар намыс партиясы 1999-жылы 9-июлда түзүлгөн партиянын негиздөөчүсүнө лидери Феликс Колов. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 4-октябрга дайындалган, ага катышуу ниети менен БШКга 44 саясий партия кайрылган. Ушуну менен 6 партия түрдүү себептеринен жарыштан чыгып калды. Өзбекстандык журналист экстрадицияланган тууралуу так маалымат жок. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана башкы прокуратура Бобомурат Абдуллаевди экстрадициялоо боюнча маалыматты түгүндөгөн да, растаган да жок. Башкы прокуратуранын өкүлү Эрлан Асанов бул боюнча тиешелүү бөлүмдөн маалымат тактай турганын айтуу менен чектелди.
Иште бөлүмдөр бар, анан кийин башкармалыктар бар да. Биз ошол жактардан материалдарды, маалыматтарды алып туруп, андан кийин анан силерге бере алабыз. Эл аралык бөлүмгө жөнөткөнбүз сурок талаптарды. Анан маалыматы келсе эле дароо эле силерге чагылдырат элек.
Ташкенттин өтүнүчү менен Бишкекте кармалган журналист Бабамурат Абдуллаевдин Өзбекстанга өткөрүлүш ыктымалдыгын анын жубайы Кутликис Бальхибаева азаттыкка билдирген. Ошондой эле Абдуллаевдин адвокаттары дагы акыркы күндөрү журналисттин абалынан кабар алып, аны менен көрүшө албай жатканын ырасташкан.
Рахмат. Жаңылыктарды кесиптешимиз Амира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй Талас областарынын кээ бир райондорунда мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 25-30 градус, Нарында 15-20, Ысык Көлдө дагы 15-20 градус жылуу болот, Таласта 21-26, Чүйрөндө 23-28 градус жылыйт, Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, 26-28 градуска чейин нөлдөн жогору.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялар курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин ачыктай баштады. Алардын арасында соңку 5 жылда бийликтин саясатын колдоп, ал эми шайлоо алдында өздөрүн оппозиция катары көрсөтүп жаткан партиялар сынга алынууда. Шайлоо алдындагы камылгалардын жүрүшүндө биригүүлөр да көп катталып жатат. Айрым саясатчылар партиялардын башын жеке кызыкчылыктар гана бириктирип жатканын айтат. Партиялардын шайлоо даярдыгын Айбек Бийбосунов айтып берет.
Саясий партиялар 20 августтан кечикпей курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин 25 августтан калбай борбордук шайлоо комиссиясына бериши керек. Алгачкылардан болуп Бир Бол, Мекенчил, Ата Мекен, Ордо партиялары делегаттарын чогултту. Өмүрбек Текебаев 30 жылдан бери алгачкы жолу шайлоого катышуудан баш тартып, Ата Мекенди депутат Жанарбек Акаев баштай турганын айтты. Бул партиянын мүчөлөрү өзлөрүн оппозиция катары көрсөтүп, курултайдын жүрүшүндө бийликтин дарегине сын пикир айтышты. Бирок алардын катарынан мурдагы бийликтин партиясы эсептелип, көпчүлүк коалициянын башында турган КСДПнын депутаттары Элвира Сурабалдиева, Рыскелди Момбеков жана Абдувахап Нурбаевди көрүүгө болот. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Алтынбек Сулайманов түптөгөн Бир Бол партиясы да бийликке оппозиция болорун жарыялады.
Биз бүгүнкү бийликке оппозиция болобуз. Анткени күчтүү оппозиция бул жоопкерчиликтүү өкмөт, күчтүү оппозиция бул жоопкерчиликтүү бийлик, күчтүү оппозиция бул күчтүү жарандык коом жана сөз эркиндиги,
деди Бир Бол партиясынын тизмесин баштап бара жаткан Алмамбет Шыкмаматов. Өзүн оппозиция катары жарыялаган бул партия 2015-жылдагы шайлоонун жыйынтыгы менен 12 мандатка ээ болгон. Бир Бол азыркы учурда жогорку кеңештеги көпчүлүк коалицияны түзгөн 4 фракциянын бири. Саясат талдоочу Бекбосун Бөрүбашев азыркы жогорку кеңештин курамындагы 6 фракциянын биринин дагы оппозиция болууга укугу жок деп эсептейт.
Парламенттеги депутаттардын согубуз элек. Мына ушу парламенттеги депутаттар бүгүн чыгып алып, биз деген саясий оппозициябыз атайбыз. Алардын мүмкүнчүлүгү бар да, саясий оппозиция болсоң, ошо парламентте жүргөн үчүн 5 жылдан бери оңдогон жоксуң. Кайра ошо саясий системаны түптөгөн партияларга, түптөгөн адамдарга алар кол көтөрүп жүрүшкөн да, ошону колдоп жүрүшкөн да.
Жогорку кеңештин 5-чакырылышында Ата Мекендин тизмеси менен депутат болуп, быйылкы шайлоого Бир Болду баштап бара жаткан Алмамбет Шыкмаматов партия дерегине айтылып жаткан сын пикир менен макул эмес.
Ал эми азыркы парламентте күнүн бүтүрүп аткан Бир Бол фракциянын 95% азыр биздин жаңы командада, жаңы тизмеде жок. Демек биз чагылдырган ой ал фракциянын эмес, жаңы команданын позициясы.
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышын түзгөн 6 фракциянын ичинен өнүгүү прогресс гана парламенттик шайлоого аттанган жок. Бирок фракция курамындагы депутат Мирлан Бакиров Биримдик партиясын жетектеп жатат. Бул жолку шайлоодо бийликти жандай турган партиялардын дайын дареги ачык айтылбай келе жатат. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков 4 октябрда өтө турган жарыш алдында бийликти жандачуу партиялардын позициясынын расмий ачыкталбай жатышын мындай деп түшүндүрдү.
Өзгөчө пандемияда болгондо бийликтин паникада болуп эмне кыларын билбей тажрыйбасы жок экенин көрсөткөндөн кийин эл да ийренип калды да. Ошондуктан алар жашырын түрдө өзүнүн тизмелерин тияк алып барып макулдашып, биз бийликтик эмеспиз дегендей ой пикир менен элдерди ушу башка жака бургусу келип жасап атат. Бул политтехнология, бул саясий оюн.
Шайлоого чукул ажырашып бириккендер дагы катталууда. Алгачкылардан болуп 5-июнда атамекен бир нече саясий күчтү бириктирип, жаңы дем деп аталган альянс кураган. Мекеним Кыргызстандын катарына табылга бирик партиялар кошулган. Ошондой эле Бирбол партиясы менен Демократ партиялары бүтүн Кыргызстан менен Ак Шумкар партиялары дагы шайлоого чогуу барары жарыяланган. Жаш саясатчы Улан Үсөйүн саясий партияларды жеке кызыкчылыктар эле бириктирип жатканын айтат.
Булар ОПГ сыяктуу эле ушул бир кайсы бир мындай бири-бирин эле пайда алып келүүчү топтор. Ошон үчүн бул өкүнүчтүү. Анан бул эч убакта алыска узабайт. Качан гана саясий партиялар өзүн саясий институт катары калыптандыра алса, ошондо гана өзгөрүүлөр келет. Ошол партия системасы бизди өнүгөт да. Бирок тилекке каршы андай нерсени байкабай элебиз.
Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 4 октябрга белгиленген. Ат салышууга алгач 44 партия белсенген болсо, төртөө ар кандай себептерден улам жарыштан чыккан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман теманы маек менен улантабыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун активдүү фазасы башталды. Партиялар курултайларын өткөрүп, айрым саясий күчтөр бириккенин жарыялап жатышат, жогоруда айтылып өттү. Азыркы мезгилге чейин шайлоого катышууну каалаган партиялардын өзгөчөлүгү эмне болууда? Бул суроонун тегерегинде жарандык активист Динара Ошрахунова менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Динара, мына Кыргызстанда парламенттик шайлоонун активдүү фазасы жакындап келатат. Партиялар курултайларын өткөрүп, талапкерлердин тизмесин бекитүүдө. Андан сырткары бир катар партиялардагы биригип бир күч катары чыгарын жарыялады. Сиздин көз карашта бул биригүүлөр эмненин негизинде болууда? Идеологиялыкпы же материалдыкпы? Кайсы кызыкчылыктын негизинде болуп жатат?
Ар бир шайлоо мындай бир жери окшошпогон менен бир жерлери өзгөчө болуп атат. Мисалы 2007 жылы деген шайлоого деген аттанганда көбүнчөсү бул бийликтин партиясы бул оппозиция деп добушун берген. Анан баягы 2010 жылы апрель революциядан кийин 2011 жылы деген жаңы партиялар чыкканда анда убактылуу өкмөткө мындай бир оппозиция катары анын чыныгы таза мындай шайлоо болгондо ар бир ресурс жок болуп анан 2015 жылы бул өзгөчө шайлоо болгону анын ичинде жаңы баягы кантип айтсам шайлоонун алдында эле тез арада түзүлүп калган чыга калган мурдагы ага чейин угубаган бир партиялар топтолуп эле чыгып анан толтура каражаттары бар ошо менен анан чыгып аттанган. Ошондо добуш сатып алуу деген аябай көп болгон.
Бүгүнкү ушул жолку шайлоодогу абал өзгөчөлүк
эми пандемия болуп пандемия учурунда аябай көп көйгөйлөрдүн баары көтөрүлүп өкмөттүн алсыздыгы бийликтин алсыздыгы жанагы медицина тармагы дагы алсыздыгын ошонун баарын көрүп элдин баары аябай мындай ойгонгондой болуп атат да. Ошондо бир жаңы талап чыкты. Бул 6-чы чакыруу Чимкирик чакыруу деген ушундай туура эмес эми баягы жакпай калды, аябай көп нааразы болду. Ошондуктан башка мындай жаңыларды шайлашыбыз керек деп. Ошого карата азыр эгерде карасак партиялар көбүнчөсү ошого ошондой талапты эске алып өзүнүн тизмелерине мындай жаштарды ошонун ичинде волонтерлорду лидер ошол пандемия учурунда аябай лидер болуп өзүн көргөзгөн кыздарды жигиттерди чакырып тизмесине коюп атат топторуна. Ал эми дагы баягы Проблема бул каражаттар. Бул эме парламенттер 5-чи дагы 6-чы чакыруу кечке ошо өзгөртүүлөрдүн баарын киргизип атып, шайлоо системасын өзгөртөбүз, реформа жасайбыз деп атып, аябай эрежелерди партиянын түзүлгөнүн аябай татаалдатып койду. Анын ичинде бир кандай капкандарды коюп койгондой да. Анын ичинде ошо мисалы бизге азыр мындай да, баягы партияны түзүп мындай шайлоого оңой өтө албайсың деген ошондой эме болуп калдык да, баарыбызга бир мындай пикир жаралды. Шайлоо деген бул каражаты бар партиялар аттаналат деген ошондой пикир бизде бекитилип калды.
Демек сиздин көзкарашта бул жолку шайлоодо мындай чийки болуп калган, өзгөртүшү керек болгон эрежелер көп десек болобу?
Жок, албетте, албетте. Саясий партия деген азыр бүт талаптарды эми баягы шайлоонун алдында эле баягы элдин талабын, элдин кандай маанайын байкап иш жасашат да. Бул ошол эле шайлоо учурунда эле. Анан эгерде өтүп калса эле, анан кийин баягы туруп туруп эле алыстап унутуп калышат шайлоочулар жөнүндө. А бирок дагы мындай да, ошол эрежелердин кайра капканы. Мына мисалы сиз партия түзүп анан кийин чыгып аттанайын десеңиз, сиз деген 5 миллион күрө киришиңер керек. Сизде андай акча жок, ошон үчүн сиз деген чогултайын дасыз. Чогултайын десеңиз, сизге эрежелер кайрадан буттосуп атат. Анткени сиз деген топтогонго мүмкүнчүлүгүңүз бар, бирок ошол эле учурда деген сиз реклама жасай албайсыз. Мисалы сизден сурайт да, эмне үчүн мен сага акча беришим керек деп сурап атат да. Ал партия деген мен талапкерлерим ушундай укмуш, менин программам укмуш деп мактана албайт. Анткени 4-сентябрга чейин тыюу салынган үгүткөчү. Анан ошон мактанган бул деген үгүт катары кабыл алынып, борбор шайлоо комиссияга деген сөзсүз эскертүү берет. Эскертүү берип атып, аны каттоодон дагы өткөзбөө мүмкүн. Ошондуктан бул жерде мындай болот да, партиялар да айтып атат, топтогула шайлоо фондуңарды күрөөгө топтогула, бирок мактанбагыла, унчукпай, сүйлөбөй, эч жерден көрүнбөй топтогула. Ал бул андай эч качан болбойт да. Кантип топтогула? Ошондуктан бул эреже деген мурда, ошо мурда кантип партиялар ошол шайлоо фондун унчукпай, сүйлөбөй кантип топтоп жүрдү эле? Анткени бул деген формалдуу эле жасалып аткан. Баары тең эң башынан эле кошелек бизнес эмелерди бирөөлөргө таратып эле, анан кийин формалдуу баягы банктан кайра чогултуп алып эле көрсөтүп койчу.
Акыркы учурдагы шайлоого катышууну көздөгөн партиялардын өзгөчөлүгү эмнеде деген суроонун айланасында кесиптешим Бакыт Асанов менен жарандык активист Динара Ошрахонованын маегин уктуңуз. Кадырман угарман, бүгүн күнгө шаршемби, 19 август, Азаттык радиосунун Бишкек студиясында Бакты Гүлчүнбаева. Бул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун трибуналы Ливиянын мурдагы өкмөт башчысы Рафик аль Харирини өлтүрүүгө кутум уюштурган деген айып менен Хезболла уюмунун мүчөсүн күнөөлүү деп тапты. Евро биримдик Беларусьтагы кырдаалды талкуулайт. Арнамыз партиясы алдыдагы парламенттик шайлоого катышпоону чечкенин жарыялады. Өзбекстандык журналисти экстрадацияланганы тууралуу так маалымат жок. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы республикачы Колин Пауэлл президенттикке талапкер Джо Байденди колдоп чыкты. Эс алуучу жайларда санитардык талаптардын сакталышын көзөмөлдөө күчөтүлгөнүн республикалык штаб билдирди. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чегит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле азаттык радиосунун баардык макала баяндары социалдык тармактарда да чыгып турат. Фейсбукта кыргыз азаттык үн алгысы деген баракчабыз бар, твиттерде азаттык радиосу, инстаграм, вконтактеде азаттык чекит kg деген баракчаны таба аласыз. Ал эми орус тилинде азаттык медиа деген баракчабыз бар. Одноклассникиде азаттык радиосу, ютубтагы каналыбыз азаттык деп аталат. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Ооганстан 18 августта эгемендигинин 101 жылдыгын белгилеп жатканда өлкөнүн борбору Кабул шаарына ракетадан чабуул коюлду. Расмий маалыматка ылайык, кол салууда бери дегенде 10 адам жарадар болду. Чабуулга байланыштуу азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Мунун алдында Ооган өкмөтү менен Талибан куралдуу кыймылы дээрлик 19 жылга аяк баскан согушту токтотуу үчүн бетме бет сүйлөшүүгө камдана баштаган эле. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Ички иштер министрлиги Кабулдун эл жашаган жана дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жайгашкан райондору 2-10 ракета менен аткыланганын билдирди. Министрликтин өкүлү Тарек Ариян кеминде 14 ракета атылганын, жарадар болгондордун арасында 4 бала менен 1 аял бар экенин кабарлады. Чабуулга байланыштуу 2 адам камакка алынды. Өкмөттөгү ишенимдүү булактар кол салуу маалында элчиликтердин кызматкерлери коопсуз жайларга жашынып калууга үлгүрүшкөнүн айтып беришти. Расмий маалыматка караганда ракеталардын бири президенттик сарайдын короосуна түшкөн жана анда Ашраф Ганини күзөткөн 6 жоокер жарадар болгон. Кол салууга күбө болгон Кабул шаарынын тургуну Бариялай Жан тынч жашоо жоктугуна кейиди.
Мен бул районго унаа келгенин, андан 4 ракета атылганын көрдүм. Ракеталардын бирөө элдердин үйлөрүнө түштү. Бечара эл эмне кылат? Биз тынчтыкты, коопсуздукту жана бейкут жашоону каалайбыз. Биз качан тынчыйбыз?
Ракетадан аткылоо ооган президентти Ашраф Гани коргоо министрлигинин алдындагы 1919 жылдагы өлкө эгемендиги үчүн тутанган согуштун аяктагына байланыштуу орнотулган эстеликке гүл чамбар койгондон кийин башталган. Бул согуш тарыхта 3-үнчү Англия ооган согушу деген ат менен да белгилүү. 1919 жылы оогандар Британияга каршы көтөрүлгөн. Бир нече аптага созулган согушта 2000 киши апаат болгон. Британия менен Ооганстан Равалпинди тынчтык келишимине кол коюшкан. Соңку кол салууга байланыштуу азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Талибандын өкүлү Забихулла Муджахид чабуул тууралуу кабары жоктугун айтты. Ислам мамлекети террорчул тобунун жергиликтүү өкүлчүлүгү майрамдарда ракета менен кол салганучулар буга чейин дагы катталган. Бул окуянын алдында ооган өкмөтү Талибандын туткундагы соңку жоочуларын бошото баштаган, камактагы туткундарды чыгаруу Кабул менен бул уюмдун бетме-бет сүйлөшүүлөрүнүн баштоонун негизги шарты болчу. Өткөн аптанын аягында Оогансандын улуттук кеңеши Лоя Жырга ооган жарандарынын жана чет өлкөлүктөрдүн өлүмү үчүн айыпталып узак мөөнөткө камакка алынган талип жоочуларын кое берүүгө макул болгон. Ооган президенти Ашраф Гани баш аягы 400 талипти түрмөдөн чыгарарын билдирген. Февраль айындагы тынчтык келишиминде АКШ баштаган эл аралык коалиция Ооганстандан жоокерлерин алып кетери жазылган. Талибан болсо өз кезегинде Кошмо Штаттар менен анын өнөктөштөрүнө каршы террордук чабуул уюштурбоого сөз берген. Талибан АКШ менен тынчтык келишимине кол койгондон бери америкалык жоокерлерге чабуул кое элек. Бирок ооган коопсуздук күчтөрүнө байма-бай кол салды жана анын кесепетинен 3560 адам курман болду. Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстанга көмөктөшүү миссиясы ушул жылдын 6 айында ар кандай чабуулдардын негизинен өкмөттүк жоокерлер менен талиптердин куралдуу кагылышынын айынан 1300 жакын тургун мерт болгонун билдирди. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Ысык көлдүн туристтик бостер айылында базар быйыл ыйын калды. Андагы 900 сатуучуга ылайыкташкан орунда азыркы тапта болгону 400 жетпеген соодагер отурат. Алардын 60% Чүй облусу жана Бишкек шаарынан баргандар. Чолпон ата шаарындагы базарда дагы ушундай эле көрүнүш экени айтылууда. Ысык көлдөгү базарлардын акыбалы тууралуу Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Чеснок деген 170 болору эми ушундай болуп атат да.
Адатта Бостер айылынын чогортосунда жайгашкан бул базар кым кубут болуп соодагерге да сатып алуучуга да толуп турар эле. Жумасына 2 күн иштеген ярмарка базарына соодагерлер Ысык көлдүн тескей жегинен тарта Бишкек жана Чүй өрөөнүнөн бери келишет.
Дагы эмне берейин? Жандоодо берейинби? Алдакылар 120
Нургүл Жаманкулова өзү жашаган Чүйдөн курорттук Бостер айылына жашылча жемиш ташып иштегенине 6 жыл болду. Жылда чоңунай менен товар алып келген соодагер быйыл иш солгундап турат дейт.
Мына сата албай турабыз даже. Мына мен соода кыла элегим кенен 2 саат болду. Кымбат да болуп атат. Эми Чүйдө деле кымбат. Мисалы үчүн азыр мына калампирлердин баалары вообще түшкөн жок. 50 сом болушу мүмкүн эмес болчу бул маалга чейин. Оптовый ценасы эле 50 сом. Анан элестетер биз кошкондого эл да көтөрө албай атат. А мурда пансионаттар кичине көтөрүп соода болчу да алар албагандан кийин эл буларды көтөрө албай эле.
Нургүл Жаманголова турган жашылча жемиш сатуу катарындагы соодагерлердин 70% чүйдөн келгендер түзөт. Алар азыр кирешени коюп, бул айылда жашаган жери, тамак ашына болгон чыгымдарын көтөрө албай жатканын айтууда.
Мен мурда полный машина алып келчүбүз да. Азыр жартысын алып келебиз, ошо нарагын бүтүрүп жатабыз. Ошол жылдагыдан аябай эле слабый эле. Где-то айда канча процент десек. Жылдагыдан бери 30% азыраак да.
2 гектарды ээлеген Бостери базарында тамак аштан тартып кийим кечээ, күнүмдүк чарба товарларына чейин сатылат. Кыш, жаз, күз айларында бул базарда жергиликтүү гана соодагерлер калат. Советтер Союзунан бери иштеп келе жаткан соода жайы азыр жеке кооперативтин колунда. Аймакка эс алганы келген ар бир турист бул базарга кыргыздын өзгөчө колоритин издеп келет. Ошондуктан эл өндүргөн товар баалуу.
Илья сатыкка койгон товарлардын көпчүлүгү анын үйүндө колго даярдалат.
Туристы очень любят у нас горные травы, вот чай постоянно берут.
Бизге келген туристтердин көпчүлүгү Ысык Көлдө чогултулган чөп чайды жакшы көрүшөт. Мына жыттап көрсөңөр буркурайт. Буга биз карагат, малина, лаванда, акация жана башкаларды кургатып кошобуз. Чөптүн көбү тоодо чогултулат. Мисалга, өзү үстерген козгарындын түрү, балга аралашкан жаңгак туристтердин арасында көп суроо талапка ээ. Өзгөчө Орусия, Казакстан жана Өзбекстандан келгендер биздин негизги кардарлар. Азыр алар жок болгондуктан биз эми эмки сезонду күтөбүз.
Ну сейчас, конечно, торговля снизилась, мы ждём уже, наверное, следующего сезона.
Бул соодагерлер жумасына 6-чы дем алыш күнү базарга чыгат. Ал үчүн ар бир күнүнө 150 сомдон 300 сомго чейинки каражатты ижара акысы катары базардын кооперативине төлөп турушат. Мартта карантин башталганы базар 3 ай иштеген жок. Уруксат берилгенине 3 эле жума болду. Пансионаттарга жууркан төшөк сатып, той топурга майда белектерди дүңүнөн берген Кулуя Бакирова былтыркы кирешесин эсептеп отурат. Пенсионер былтыркыдан калган товарын өткөрүп бүтө элек. Жылына төлөп турган 18 000 ижара акысы дагы төгүлө элек.
Бо полотенцелер фриске кетчи, бо полотенцелер кетчи, кыз сууаттуу ушундай той топурга көп эле кетчи, эми баары эле жакшы эле кетчи. Жазымды алгам могуну мартта ошо боюнча турат мынакей. Пансионаттар алчы да, пансионат вообще жабык да азыр. Аз эле мындай эмелер эле иштеп атат, жанагы менчиктер эле иштеп атат. Эл тамак аш эле алып атат. Биздики былкылдабай эле турабыз. Элди карап турсаң, мына 1 литр май, 1 литр сахар, ушундай эле самын, эки айна ушу. А бизде вообще соода жок.
Бул болсо Чолпон ата базары. Бишкектен жарым жылга Чолпон ата базарына келип соода кылып турган дагестандык Нуржан Дибдиева бул базардагы сувенир саткан эң ири дүкөндүн ээси. Эл ичиндеги кол өнөрчүлөрдүн эмгегин ал алыскы чет өлкөлөрдөн келген кардарларына сатат.
Но большинство товара у нас идет в долг.
Бул жерде азыр 100 000 сомдук товар бар. Аларды саткандан кийин чөндөктө 170-180 000 калышы керек деп эсептейбиз. Быйыл текшерилерге тезген сувенирим ушул бойдон турат. Сувенирлердин көбүн мага жергиликтүү кол өнөрчүлөр алып келет. Биз карызга алабыз. Саткандан кийин гана акчасын бермей. Франция, Англия жана Германиялыктар сентябрь-октябрь айларында келишет. Алар биздин негизги кардарлар. Быйыл биз бала бакыра, тууган урук менен аман эсен калсак, оордан тышкары болсок деп эле тилеп турабыз. Киреше тууралуу ой жок.
Жергиликтүү базар жакынкы чет өлкөлүктөрдү Кытай, Турция жана Өзбекстандан келген кийимге жетелеп келет.
10 жылдан бери Чолпон ата базарына Турциядан кийим кече алып келген Жыпаргүл Кыдыралиева быйылкы абалын мындай дейт.
Эми айла жок, көп эле соодагерлер кредит алыптын баарын тегеретебиз. Кредит деген ар бирибизди почти баарыбызда эле кредит бар. Ошону чыгаралы деп эле жанталашып чуркап келип атабыз. А келген менен соода кылсак сүйүнүп калабыз, кичине пачин ачсак. Кылбасак мына тыптынч эле базар. Бүгүн болгону бир халат, бир эме саттым, бомду саттым, бир штук. Ошону менен эле отурабыз.
Чолпон ата базары 2007 жылдары ачылган. Азыр бул соода түйүнү да жеке колдо. Базар кышы жайы деп иштеп турат. Бирок негизги соода жай мезгилине туура келет. Насыя алып ишин жүргүзгөн сатуучулардын айласы кетип, амал таппай убара болгону менен ижара акысы, салык жана патент маселеси чечилген эмес. Алар кирешесине карабай салыкты төлөп турууга аргасыз. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 18 августтагы таңкы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт.
Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Толкунду которбой туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таң, урматтуу угарман, 19 август шаршемби күнкү таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда кармалган журналист Бобомурат Абдуллаев Өзбекстанга өткөрүлүшү мүмкүн экенин жубайы айтып чыкты.
Тилекке каршы Бобомурат Абдуллаевдин 3 адвокат тең бар. Үчөбүз тең 3 ирет киргенге аракет кылдык, бирок тилекке каршы КМКнын сезонун администрациясы киргизген жок.
Улуттар уюмунун алдындагы трибунал Ливиянын мурдагы өкмөт башчысы Рафик Аль Хариринин өлүмү боюнча Хизбулла тобунун мүчөсүн күнөөлүү деп тапты.
Жардыруунун жыйынтыгында жолдо тереңдиги 2 метр, жазысы 10 метрдей чуңкур пайда болгон.
Улуттук гвардияда 7 жоокердин сабалышы боюнча иликтөө жүрүп жатат. Окуя боюнча аскер прокуратурасы бийликтин аша чабуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Биздин толкундатыбыз. Оболу өлкөдөгү жана дүйнөдөгү жаңылыктарга кесиптешим Замира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Өзбекстандык журналисттин экстрадицияланганы тууралуу так маалымат жок. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жана башкы прокуратурасы Бобомурат Абдуллаевди экстрадициялоо боюнча маалыматты түгүндөгөн да ырастаганда жок. Башкы прокуратуранын өкүлү Эрлан Асанов бул боюнча тиешелүү бөлүмдөн маалыматты тактай турганын айтуу менен чектелди.
Иштөө бөлүмдөр бар, анан кийин башкармалыктар бар да. Биз ошол жактардан материалдарды, маалыматтарды алып туруп, андан кийин анан силерге бере алабыз. Эл аралык бөлүмгө жөнөткөнбүз суроо-талаптарды. Анан маалыматы келсе эле дароо эле силерге чагылдырат элек.
Ташкенттин өтүнүчү менен Бишкекте кармалган журналист Бобомурат Абдуллаевдин Өзбекстанга өткөрүлүшү мүмкүн экенин анын жубайы Кутликис Балхибаева Азаттыкка билдирген. Ал абакта жаткан күйөөсү тууралуу көптөн бери эч кандай маалымат ала албай жатканын билдирди. Абдуллаевдин адвокаттары да акыркы күндөрү журналисттин абалынан кабар алып, аны менен көрүшө албай жатканын ырасташкан. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы республикачы Колин Пауэлл президентке талапкер Джо Байденди колдоп чыкты. Пауэллдин бул тууралуу билдирүүсү АКШдагы демократиялык партиянын сайтында жарыяланды. Мен АКШ президентине шайлоодо талапкер Джо Байденди колдойм, деди Пауэлл. Ал Байден америкалык аскер кызматкерлерине көңүл бурат деген ишеничте. Колин Пауэлл 2001-2005 жылдары АКШнын 43-чү президенти, республикачы Джордж Буштун бийлиги учурунда мамлекеттик катчы болуп турган. 1987-89 жылдары 40-чу президент, республикачы Рональд Рейгандын улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы болгон. 2016 жылкы президенттик шайлоодо демократ Хиллари Клинтонду колдоп чыккан. Ис алуучу жайларда санитар талаптардын сакталышын көзөмөлдөө күчөтүлдү. Анын ичинде массалык иш чараларды аш тойлордо өткөрүүгө тыюу уланууда. Коронавируска каршы ыкчам штаб тиешелүү органдар тарабынан кафе, ресторан жана башка ис алуучу жайларга текшерүү жүргүзүлүп жатканын кабарлады. Маалыматта айтылгандай, 18 августта премьер министр Кубатбек Боронов акыркы убакта аш той өткөрүү күчөлганын белгилеп, бул багыттагы иштерди күчтөндүрүүнү тапшырды. Өкмөт башчы өлкөдө жалпысынан коронавирус илдети басаңдаганы менен аймактарда оорулардын саны жогору бойдон калып жатканын эскертти. Кубатбек Боронов бул жергиликтүү бийлик жетишсиз иш алып барып жатканын көрсөтүп турганын, көпчүлүк коронавирусту тойлордон, куран окутуу зыйнатынан жугузуп жатканын белгиледи. Премьер министр акыркы убактарда жергиликтүү бийлик ээлери кырдаалга көңүл кош мамиле кылып жатканы байкалганын айтып, буга жол бербөөгө чакырган. Пандемиядан улам киргизилген карантиндик чектөөлөргө ылайык өлкөдө ресторан, кафелерге аш той өткөрүүгө эл көп катышуучу иш чараларга тыюу салынган. Мындай талапты аткарбаган юридикалык жактарга 13 000, жеке адамдарга 3 000 сом айып пул салынат. Кара сууда секелек кызга сексуалдык ыдык көрсөттү деген шек менен 30 жаштагы жаран кармалды. Ошол облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 11 июлда районунун тургуну милицияга кайрылып 6 жаштагы кызына сексуалдык ыдык көрсөтүлгөнүн билдирген. Бул факт кылмыш кодексинин 165-беренеси ыплас аракеттерди жасоо боюнча бирдиктүү эсирге катталып сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Милициянын ыкчам аракетинин натыйжасында бул ишке шектүү Ош шаарынын 30 жаштагы тургуну кармалды. Ал убактылуу камоочу жайга киргизилди. Милициянын маалыматына караганда шектүү жаран 2017-жылы маңзатты мыйзамсыз сактаган үчүн 2 жылга кесилгени белгилүү болду. Бүгүн чек ара чырында эң башты кылган деп айыпталган 4 кишинин иши каралат. Ишти Баткен райондук соту карайт. Айыпталуучулардын адвокаты Алтынбек Сатаровдун азаттыкка билдиргенине караганда, учурда мамлекеттик айыптоонун күбөлөрү көрсөтмө беришүүдө. Көкташ айылында чек ара чырына байланыштуу айыпталып жаткан 4 жаранын иши боюнча соттук териштирүү июль айынан бери жүрүп келе жатат. Баткен районунун Көкташ айылынын 4 тургуну массалык башаламандык жана окутуучу куралды мыйзамсыз алып жүрүү беренелери боюнча 11 январда кармалган. Кадам жай райондук соту 13 январда аларды 1 айга камакка алган. 17 январда экөө Улукбек Сапарбаев менен Үсөн Сапарбаев үй камагына чыгарылган. 29 февралда калган экөө Зайнедин Бердиев менен Нурбек Сапарбаев дагы үй камагына чыгышкан. Жакында өзбек, тажик жана тараптар менен вице-премьер-министрлердин деңгээлиндеги сүйлөшүүлөр болот. Бул маалыматты Кыргызстандын вице-премьер-министри Акрам Мадумаров 18 августта президент Сооронбай Жээнбеков менен онлайн кеңешме учурунда билдирди. Мадумаровдун айтымында мамлекеттик чек ара тилкелеринде түрдүү талаш тартыштарга жол бербөө үчүн жергиликтүү бийлик укук коргоо органдары менен бирге элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков пандемия шартында кыргыз өзбек жана кыргыз тажик чек араларын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиялардын ишин күчөтүү зарылчылыгын белгиледи. Ал ошондой эле шартты катаал Баткен облусун өнүктүрүүгө бардык мүмкүнчүлүктөр менен колдоо көрсөтүү үчүн бюджеттин тартыштыгына карабай аймакты өнүктүрүүгө багытталган программаларды каржылоо токтотулбасын дагы эскертти. Президент Сооронбай Жээнбеков өткөн аптанын башында Баткен облусуна иш сапары менен барып, аймактын социалдык экономикалык абалынан кабар алган. Дүйнө жүзүндө 22 миллиондон ашуун адам коронавируска чалдыкты. АКШдагы Джон Хопкинс атындагы университеттин 19 августка карата берген маалыматына ылайык, жалпы дүйнөдө коронавирус илдетине чалдыккан адамдар 22 миллиондон ашты. Оорудан 778 557 адам көз жумду. 14 миллиондон ашуун адам илдеттен сакайды. Оору жуктургандардын басымдуу бөлүгү АКШда, бул өлкөдө дээрлик 5.5 миллион адам коронавирус менен ооруду. Андан кийин Бразилияда дээрлик 3.5 миллион, Индияда 2.7 миллион адам ковид вирусун жуктуруп алган. Кыргызстанда 18 августка карата бир суткада 155 адам ооруга чалдыгып 2 адам каза тапты. Жалпы ооругандардын саны 42 146 жетти.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин сайтыбызда коронавируска байланыштуу баардык жаңылыктарды бириктирген атайын микросайт дагы иштеп жатат. Кирип окуп таанышсаңыз болот. Азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас областарынын кээ бир райондорунда мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөп тураарын синоптиктер эскертип жатышат. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен областарында 25-30 градус ысык болот, Нарында жана Ысык Көлдө 15-20 градус жылуу, Таласта 21-26 градус нөлдөн жогору, Чүй өрөөндө 23-28 градуска чейин ысыйт. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 26-28 градуска чейин жогору.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктары көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жууга айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда кармалган журналист Бобомурат Абдуллаев Өзбекстанга өткөрүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу УКМКнын тергөө абагында кармалып турган журналисттен кабар албай жаткан Абдуллаевдин жубайы айтып чыккан эле, ал кыргыз бийлигин күйөөсүнө адвокаттары менен көрүшүүсүнө уруксат берүүгө чакырууда. Буга чейин оппозициячыл маанайдагы журналист Ташкенттин өтүнүчүнүн негизинде Бишкекте кармалган болчу. Бактасанов теманы улантат.
Расмий Ташкенттин өтүнүчү менен Бишкекте кармалган журналист Бобомурат Абдуллаевдин Өзбекстанга өткөрүлүшү мүмкүн экендигин анын жубайы айтып чыкты. Кутлихис Балхибаева азаттыкка сүйлөп жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагындагы күйөөсүнөн 10 чакты күндөн бери эч кандай маалымат ала албай жаткандыгын билдирди. Мындан улам Балхибаева кыргыз бийлиги тымызын түрдө журналистти Өзбекстанга өткөргөн жокпу деп күмөн санап жатат. Эмне себептен Бабамуратка адвокаттарын киргизбей жатышат? Бул биринчи суроо. Экинчиден коронавирустан улам деп айтып жатышыптыр. Анда үй камагына деле чыгарып ишти карашса болмок да, деди Балхибаева. Ошондой эле журналисттин жубайы кыргыз бийликтерин адам укуктарын сактоого чакырып, эгер Өзбекстанга өткөрүлүп берилбесе, адвокаттар менен тезинен көрүшүүсүнө уруксат берүүнү да өтүндү. Чынында эле акыркы күндөрү Бабамурат Абдуллаевдин абалынан кабар алып, аны менен көрүшө албай жатканын журналисттин адвокаттары да ырасташууда. Адвокат Тимур Султановдун айтымында, УКМКнын тергөө абагынын жетекчилиги пандемиядан улам камактагылар менен жолугушууга чектөө киргизген.
Тилекке каршы Бабамурат Абдуллаевдин 3 адвокат тең бар. Үчөбүз тең 3 ирет киргенге аракет кылдык. Бирок тилекке каршы КМКнын сезонун администрациясы бизди киргизген жок. Анткени деген алысы биз жаңы арестанттарга 14 күндө карантин колдонуп атабыз. Ошондо 14 карантин өтмөйүнчө биз эч ким менен жолуктура албайбыз, жүрүштө жолуга албайбыз. Ал жакта фельдшердин астында карап жатат. Алар эле ошо тамак берип жатат. Жада калса биз да ушул камерлерди өзүбүз жолуга албай атабыз деген себептерди айтып атат. Бирок канчалык деңгээлде ал чынбы же калпы биз билбейбиз.
Тимур Султанов адвокаттар УКМКнын жетекчилигине кайрылып, Абдуллаевдин укугу бузулуп жаткандыгы жөнүндө билдиргендигин кошумчалады. Ошондой эле адвокат бир өлкөдөн экинчи өлкөгө соттолуучуларды башкы прокурор жана анын орун басарынын чечими менен гана экстрадициялоого мүмкүн экендигин жана ушул учурга чейин Абдуллаев тууралуу мындай чечим чыккандыгы тууралуу кабары жоктугун да билдирди. Ал эми улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен башкы прокуратура Бабамурат Абдуллаевдин ыктымал экстрадициясы боюнча маалыматты төгүндөгөн да, ырастаган да жок. Башкы прокуратуранын өкүлү Эрлан Аскаров бул боюнча тиешелүү бөлүмдө маалыматты тактарын айтуу менен чектелди.
Иштүү бөлүмдөр бар, анан кийин башкармалыктар бар да. Биз ошол жактардан материалдарды, маалыматтарды алып туруп, андан кийин анан силерге бере алабыз. Эл аралык бөлүмгө жөнөткөнбүз суроо талаптарды. Анан маалыматы келсе эле дароо эле силерге чагылдырат элек.
Бабамурат Абдуллаев Өзбекстанда көпчүлүккө оппозициячыл көз караштагы журналист катары таанымал. Ал 13 жыл бою Усман Хакназаров деген ат менен Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовду жана бийлик өкүлдөрүн сындап келген. Өзбек күч түзүмдөрү 2017 жылы Усман Хакназаровдун артында Бабамурат Абдуллаев турарын аныктап, Өзбекстандагы конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө чакырган макалаларды жарыялаган деген шек менен камакка алган эле. 2018 жылдын май айында сот аны шарттуу түрдө 1,5 жылга кесип, сот залынан бошоткон. Бабамурат Абдуллаев ушул жылдын февраль айынан бери Кыргызстанда жүргөн. Ал Борбор Азиядагы Америка университетинин чакыруусу менен Бишкекке 4 айлык окууга келип, коронавирус пандемиясына байланыштуу чек аралар жабылып, кайра кете албай калган. Абдуллаевди УКМКнын кызматкерлери расмий Ташкенттин өтүнүчү менен 9 августта баш калаадагы кафелердин биринде кармап кеткен. Өзбекстан Абдуллаевди Өзбекстан Республикасынын президентине зыян келтирүү жана Өзбекстан Республикасынын конституциялык түзүлүшүнө зыян келтирүү беренелери негизинде айыптап жатат. Тергөөнүн версиясы боюнча азыркы маалда Кара Мерген деген ат менен Шавкат Мирзиёевдин дарегине сын макала жазган адам Бабамурат Абдуллаев болушу мүмкүн. Абдуллаевдин камалышына байланыштуу бир катар жергиликтүү жана эл аралык уюмдар билдирүү таратып, кыргыз бийлигин журналисти Өзбекстанга өткөрүп бербөөгө чакырууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекти басма сөзгө баянга берсек, басма сөзгө Шайлообек Жүшеев сөйлөп салат.
Аки пресс сайты шайлоо маалында добуштарды сатып алуу жана сатуу маселеси тууралуу чакан макала жарыялады. Саясат илиминин доктору профессор Жолборс Жорбековдун айтымында добуш сатып алмай бүгүн эле чыга калган жок. 1995 жылы президенттин аппаратындагылардын бири Аскар Акаевге кирип, ушинтип добуш сатып алып жатышат. Кандай кылабыз десе президент, акчасын алгыла, бирок кабинага киргенде кимге добуш берерди, өзүңөр менен кеңешкиле дегенин, мына ошол күндөн тартып ушул күнгө чейин добуш сатып алмай, добуш сатмай гүлдөп келатканын, бул президенттин эң чоң катасы болгонун, Акаев күч органдарын мыйзамды сактоого чакыргандын ордуна кайра кылмышты коргоого түрткөнүн айтты. Ал эми таза шайлоо ассоциациясынын мүчөсү Тагира Усманалиеванын айтуусунда шайлоочулар добуш сатуунун жоопкерчилиги тууралуу ойлонмок тургай добушун саткандык үчүн жоопкерчиликке тартыларын билишпестигин, андыктан күч органдары добушун саткандарды банки заттарын жашырып сактагандар сыяктуу эле кармап кылмыш жообуна тартуулары керектигин, кылмыш кылган адам жасасын алганда гана жоопкерчиликти сезэрин, ошондой эле добуш сатуу деген кылмыш ишине жатарын түшүндүргөн маалыматтык компанияны жайылтуу зарылдыгын кеп кылды. Централ Азия маалымат агенттиги Кытай фармакологдору коронавируска каршы вакцина ушул жылдын декабрынын аягында базарларга чыгып калышы мүмкүн экендигин кабарлады деп жазды. Кечээ Бишкек сайты 11-чи кичи райондун жанындагы күйүп жаткан таштанды аңгекти акыры өчүрүп тынганын, өрттөнүп жаткан таштандыны өчүрүш үчүн шаар бийлиги 28 күн бою күрөшкөнүн, эми ошол районда жашагандарды түтүндүн жаман жыты каптабай калганын кабарлады. Адамдардын адам жасабай турган жоруктарын айта кетели. 11-чи райондогу касылып салынган карьерге бери жак эле 10-15 жыл болгон. Ушул эле райондун тургундары аны таштанды төккөн жайга айлантып алышкан. Кичи районго жакын жашагандар же анын айланасындагылар да үйлөрүндөгү таштандыларды машиналар менен алып келип төгүп турган. Акыры бул көрүнүш көндүм адатка айланган. Жашаган үйлөрүбүздүн тегерегин тазагармай эле шаарыбыз булганбасын, балдардын ден соолугуна зыян келбесин деген бир адам болгон эмес. Жетиштүү таштанды челектери жок шаар бийлиги да буга күнөөлүү деңизчи. Бирок бирөө түтөтүп баса берип, анан түтүнгө чулганган тургундар арызданууга мажбур болушкан. Бүгүн чынында эле таштанды маселесинен тышкары өлкөнүн борбор болгон Бишкектин кебетеси адам суктанаарлык эмес. Европа өлкөлөрүн мындай коюңуз. Жаныбыздагы коңшуларыбыздын негизги шаарлары болгон Ташкент, Алматы, Астана, Ашхабад дүйшөмбүнү карап туруп кайда кирериңди билбей кетесиң. Же башка жактан келген айрым адамдардын кахшыктап өмүрүндө ата бабалар шаар деген кандай болорун билбеген кыргыздар ушул жашоосу үчүн деле Кудайга ыраазы боло берсе болот деп айтканына кейийсиң. 24KG сайты Кыргызстандын абадан коргонуу күчтөрүнүн кол башчысы Кылычбек Айдыралиев менен маегин жарыялады. Кабарчынын президенттин вертолету керектен чыккан экен. Ал качан оңолот деген суроосуна Айдыралиев чынында эле президентке таандык вертолеттун эксплуатациялык мөөнөтү өтүп кеткен. Азыр ал жараксыз абалда турат. Өлкөдөгү экономикалык кыйын кырдаалга байланыштуу ремонттоо боюнча азырынча чечим чыга элек деп жооп берди. Кабарчынын өткөн жылы Россия Кыргызстанга 1984-1986 жылкы Ми-8МТ деген вертолетун берген эле. Алар заманбап талаптарга канчалык жооп бере алат деген суроосуна Айдыралиев, алар бардык коюлган тапшырмаларды аткарууда. Берилген вертолеттор 100% ишенимдүү. Алар 3,5 метр бийиктикте тоолуу жерлерде учуп жүрө алат. Аскердик транспорттук техникалар Россиянын кант авиабазасындагы вертолеттордон кем калышпайт деп жооп берди. Кабарчынын бир вертолеттун ремонтуна жыл сайын канча акча кетет деген суроосуна Айдыралиев үстүбүздөгү жылы 33 миллион сом талап кылынат. Бир эле аккумуляторду алмаштырыш үчүн 200 миң сом керек болот деп жооп берди. Баракелде сайты Кара Балта шаарынын тургуну инженер конструктор көп жылдар бою Ташкенттеги аскер заводунда иштеп жүрүп кийин Кыргызстанга көчүп келип жашап калган Вилорий Алексеевич Тигай аттуу адам кышында күнүгө 1 килограмм гана көмүр сарптай турган мешти ойлоп тапканын, анын 3 бөлмөлүү үйү 1 кило көмүр менен 19 градуска чейин ысып жылуулук 1 күн бою сакталарын, акыркы кышта ал болгону 13 жака көмүр менен кыштан чыкканын, жыл сайын кышында 20 миң сом үнөмдөөрүн айтып бергенин жазып чыкты. Вечерний Бишкек сайты Бакиевтер Белоруссияны таштай качты. Алардын бизнеси кимдерге калат деген макала жарыялады. Такталбаган маалыматтар боюнча Белоруссиядагы акыркы окуяларга байланыштуу мурдагы президент Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен ал өлкөдөн чыгып кеткенин. Бирок кайсыл тарапка кеткени азырынча белгисиздигин, балким Лондондо жашап жаткан уулу Максимдин артынан кеттиби деген сөздөр тарап жатканын, анын үстүнө 2 жума мурда эле Лукашенко Данил Рыцкий деп жүргөн кишинин өлгөн Даниярын тирилтип жиберген Данияр Үсөнов Британиянын борборунда жүргөнүн жазып чыкты. Айтылган дегендердин чын бышыгы жакын арада анык болоорун, бирок баарынан кызыгы Бакиевтер Кыргызстандан шыпырып кеткен активдердин тагдыры кандай болоорун эч ким билбестигин, кокус качкын президенттин Беларусту да таштай качканы ачыкка чыкса, анда анын бизнеси Кыргызстандын пайдасына калары айтылууда. Мисал алсак, Белоруссиянын биотехникалык корпорациясы миллиарддык көлөмдөгү инвестиция салынган агро энержай комплексин куруп жатканын, Беларус маалымат булактарынын жазганы боюнча корпорациянын акционерлери болуп Курманбек Бакиев жана анын уулдары Марат Бакиев менен Максим Бакиевтер экендигин, ал эми генералдык директору болуп 2 жума мурда терилген Данияр Үсөнов саналарын маалымдады. Сайттын кабарчысы Бакиевтердин Белоруссияга таштай качкан мүлкү Кыргызстанга өтүшү мүмкүнбү деген суроо менен Чоң Азат партиясынын лидери Максат Мамытхановго кайрылганда ал адегенде корпорация кандай үлүштөргө ээ жана кайсыл каражаттарга пайдаланылып келатканын аныкташ керек болорун, ал жерде жер берген Беларусь мамлекетинин да үлүшү барын, бирок кандай болгон күндө да биздин күч органдары качкын президенттердин бардык активдерин текшерип, канча көлөмдө экендигин, кайда жумшалып жаткандыгын, кандай пайдаланылып келаткандыгын элге кабарлоосу керектигин билдирди.
Шайлообек Дүйшев интернет сайттарга чыккан айрым макалаларга токтолду. Азаттык радиосунун 19 август шаршемби күнкү эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы республикачы Колин Пауэлл президентке талапкер Джо Байденди колдоп чыкты. Республикалык штаб эс алуучу жайларда санитардык талаптардын сакталышын көзөмөлдөө күчөтүлгөнүн маалымдады. Евробиримдик Беларусьта кырдаалды талкууламай болду. Кара сууда секелек кызга сексуалдык кыдык көрсөттү деген шек менен 30 жаштагы жаран кармалды. Уктуруубузду улантабыз. Улуттар уюмунун алдындагы трибунал Ливиянын мурдагы өкмөт башчысы Рафик Аль-Хариринин өлүмү боюнча Хизбалла тагынын мүчөсүн күнөөлүү деп тапты. Бул иштин алкагында соттолуп жаткан 3 адам акталды. Ливандын мурдагы премьери Харири жана дагы 22 киши 2005 жылы Бейруттагы жардырууда каза болгон эле. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Ливандын мурдагы өкмөт башчысы Рафик Аль-Харирин өлүмүнө тиешеси бар экени аныкталган адам кандай жазага тартылары азырынча билине элек. Хизбалла шиит тобунун мүчөсү деп эсептелген 4 адамдын соту 2014 жылы Гаганын жанында негизделген Ливан боюнча атайын трибуналда сыртынан карала баштаган. Прокурорлордун ырастоосуна караганда жардыруу уюлдук телефондордун жардамы менен ишке ашырылган. Алардын бири Селим Аяш аттуу адамга таандык экени, ал Хизбалла тобу менен байланышта болгону далилденген.
Жардыруунун жыйынтыгында жолдо тереңдиги 2 метр, жазысы 10 метрдей чуңкур пайда болгон. Харири мырза жана анын кербенине 2 ай байкоо жүргүзүлгөн. Анын артынан аңдыган адамдар 3 түрлүү мобилдик байланыштын түйүнүн колдонушкан.
Деди сотто төрагалык кылып жаткан судья Дэвид Рэ. Судьялар билдиргендей, 2005 жылдын 14 февралында болгон жардырууга Хизбалла куралдуу тобунун жетекчилигинин же Сирия өкмөтүнүн тиешеси далилденген эмес. Сот жараяны Бейрут портунда 4 августта болгон жардырууга байланыштуу 2 аптага жылдырылды. Апаат 180 кишинин өмүрүн алып, 6000 ашуун адам жаракат алды. 100000 деген адамдар турак жайсыз калды. Судья Дэвид Рэ апаатта каза болгондорду эскерүү үчүн 1 мүнөттүк аза күтүү жарыялады. Исламдын сунни багытын карманган миллиардер Харири Кошмо Штаттар, бир катар батыш мамлекеттери жана Перс булагындагы өлкөлөр менен тыгыз байланышта болгон. Ал Ирандын жана Сириянын таасирине каршы турган адам катары мүнөздөлүп келген. Харири 1975-90 жылдардагы жарандык согуштан кийин Бейрутту калыбына келтирүү аракетинин башында турган. Нидерланддардагы сотко анын уулу атасынан кийин 3 ирет өкмөт башчы болгон Саад Харири катышты. Ал трибуналдын чечимин канааттандыраарлык деп атады.
Бизде көп эле президенттер жана премьер-министрлер кеңсесинин ичинде жана тышында өлтүрүлгөн учурлар болгон. Бирок эч качан акыйкаттык жетишилген эмес. Албетте, биз мындан дагы көп нерсени күткөнбүз. Бирок трибунал канааттандыраарлык жыйынтыкка келди деп эсептейм. Биз аны кабыл алабыз. Ошол эле маалда көптөгөн суроолор да калды. Эгер аларга жооп табылса, бүгүн трибунал чыгарган чечимин дагы бекемдейт деп эсептейбиз.
Judgment that came out today. Рафик Аль-Харирин өлүмүнөн кийин башталган толкундоолордон улам Сирия Ливандагы аскерлерин чыгарып кетүүгө аргасыз болгон. Хизбалла тобу жана Дамаск өкмөтү чабуулга тиешеси жок экенин билдирип келишкен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоготкон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Урматтуу угарман, уктуруубузду улантабыз. Улуттук гвардияда 7 жоокердин салалышы боюнча иликтөө жүрүп жатат. Окуя боюнча аскер прокуратурасы бийликтин аша чабуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Укук коргоочулар армияга жазгы чакыруу көзөмөлсүз болгонун жана аскердеги зомбулук тыйылбай жатканын айтып жатышат. Сөз кабарчыбыз Айгер Макылбековада.
Окуя ушул жылдын июль айында болгон. Жатакка улуттук гвардиянын аскер бөлүктөрүнүн биринин 2 офицери жана келишимдик негизде иштеген 2 кызматкер аралашкан. Топтолгон материалдар Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилген. Башкы прокуратуранын өкүлү Эрмек Асановдун айтымында, учурда жазык кодексинен бийликтен аша чабуу беренеси менен иликтөө жүрүп жатат.
Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 321 беренесинин 1 бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыш белгилери менен сотко чейинки өндүрүш иши катталган. 23 июлунда гвардиясынын номер 10-127 аскер бөлүгүндө эртең мененки дене текшерүү учурунда 7 мөнөт аскер кызматкерлеринин денелеринде көк ала тактар орун алгандары негиз болгон. Азыркы учурда жогоруда көрсөтүлгөн жагдайлар боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, сотко чейинки териштирүү иштери улантылууда.
Улуттук гвардиянын офицерлери 7 жоокерди салган факты болгонун куралдуу күчтөрдүн башкы штабы да ырастады. Ишкиликтөө учурунда 7 жоокер 16 июлдан 21 июлга чейинки аралыкта сабалганы белгилүү болгон. 2 ай мурда Улуттук гвардияда 75 жоокер аскердик милдетин татыктуу аткарып, өз элин сактоого жана Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоого ант беришкен эле. Кыргызстандын укук коргоо уюмдары армияда адам укуктары сакталбайт деп сындап келишет. Укук коргоочулар армияда аскерлер арасында чоң сыноо, зомбулук, коруп сабоо көп экенин белгилешүүдө. Быйыл жазда Бишкекте аскердик кызмат өтөп жүргөн жоокер психиатралык ооруканага түшүп калган. Анын атасы баламды аскердик бөлүктө сабашкан деп азаттыкка кайрылган болчу. Чыныбек Касымовдун улу Ички иштер министрлигине караштуу Бишкектеги номер 702 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан. Касымовдун кайрылуусу негизинде бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, ишти Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы иликтеген. Аскерге былтыр көзүндө кеткен 24 жаштагы Азиз Касымовдун агасы улан иликтөөдөн майнап чыкпаганын билдирди.
Ошол часка барып териштирип жүрүп, күн түн териштирип жүрүп, анан сабаган эмесин таап чыктым дагы чыгып, ошол бойдон баланы психбольницага жаткызып салышпады эле. Аяка учет калышты, военный билетин негодин кылып чыгарып салышты да, ушундай кылышты да. Мен уже аягында прокуратура менен без толк экен да. Мен заявление жазып туруп өткөрдүм, анан эртеси күнү кайра бардым. Мен кайсы эле да калды, заявленияны жоготуп ийиптир. Сабаган эмени иштеп эле жүрүшөт, андан башка азыр менин колума эчтеке келбей калды да.
Кыргызстан аскер кызматы тууралуу мыйзамга ылайык 18 жашка толгон уландар милдеттүү түрдө аскердик кызматын өтөөгө чакырылат. Милдеттүү түрдө аскердик кызматтан ден соолугу туура келбеген уландар бошотулат. Муну аныкташ үчүн атайын медициналык кароо өткөрүлөт. Аскерге чакыруу 1 жылда 2 жолу жаз жана күз айларында жүргүзүлөт. Кылым шамы Бейкмет уюмунун төрайымы Азиз Абдырасулова быйылкы аскерге кабыл алуу пандемияга туура келип көзөмөлсүз калганын билдирди.
Бул маселе боюнча мен кат жүзүндө дагы жолугушта өзекти дагы ушу урматтуу президентке кайрылган башкы командующий. Саясий эрк, саясий көңүл бөлүү болбой атат, көзөмөл деген жок. Бир жагынан айтышат, аскер бөлүктөрү бул жабык жай эмес деп. Ал жерден каалаган убагында чыгып кете албайт, кызматын таштап кетип сот жообуна тартылат. Ошондуктан бул деген жабык жай. Жаздагы чакырууда карантин шартында болду, шарттар такталган жок. Биз аны өзүбүз түздөн-түз катышпасак дагы баардыгын көрүп билип турдук.
Жоокерлердин укуктарын сотто коргоп келе жаткан кылым шам уюмунун эсебинде 2012-2016 жылдар аралыгында ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 60 ашкан. Алар өз жанын өзү кыйганы да айтылган. Айрымдарынын ата энелери аскер бөлүктөрү менен соттошуп келе жаткандары бар. Ушул эле жылдын башында Ички иштер министрлигине караштуу Бишкектеги номер 702 аскер бөлүгүндө жоокердин асылып турган сөөгү табылган. Маркун 20 жашта болчу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан эгерде радио эфирди өткөрүп жиберсеңиз, оң жак бурчунда баардык берүүлөр деген куржунубуз бар. Ал куржунга кирип, аудио берүүлөрүбүздүн архивин таба аласыз. Таңкы кечки эфирлердин баардыгы ошол жака жарым саат болуп жүктөлүп турат. Азыр эми ушул сайтыбыздагы башкы темаларга кайрылып өтсөм, шайлоо алдындагы оппозициянын салмагы деген башкы макала турат. Ошондой эле абактагы Абдуллаевка жакындары сарсанаа деген жайындагы жаңы макаланы окуй аласыз. Андан тышкары Бостери базарындагы аларман аз деген видеону видео куржунунан таба аласыз. Алтын шакек деген дагы кызыктуу видеобуз турат. Лукашенкага ички тышкы басым күчөдү деген дагы макаланы окусаңыз болот. Ошондой эле Мишель Обама Джо Байденди сүрөдү деген эл аралык темадагы макалабыз дагы сайтыбызда турат. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 19-август шаншемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссерибиз Максат Ахматжан уулу болду. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кайрадан уушканча эсен туруңуз.